Vi er altså inne i 1. Korinterbrev i det andre kapitlet, og vi er i det 14. verset. Og her ser vi litt grann om hvordan Paulus gir oss et grunnleggende utsagn om et av skriftens aksiomer. Vi leser i det 14. verset her i det andre kapitlet i 1. Korinterbrev. Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Som naturlig menneske er det vanskelig og umulig for oss å ta imot det som er Gud. Og hvorfor er det slik? Fordi det egentlig er en dårskap. Det er en tåpelighet for mennesket. Og skulle det være slik med deg kanskje som hører på dette nå, at du ikke er en kristen, så kan mye av det som sies i bibelsk sammenheng og i forkynnelsessammenheng virke tåpelig. Gud sier at det naturlige mennesket finner at forkynnelsen av Kristi kors til frelse er dårskap. Det går liksom ikke ihop med tanken dette. Og han kan ikke fatte det. Jeg har nok snublet bort i dette, denne tåpelige mening, av og til selv. Og hvis det er noen mennesker som skulle skrive og forklare med dette, så er det vanskelig å forstå. Og livet har vel også lært den enkelte av oss at slik er det, og det er sant. Og i særlig grad er det sant at jeg ikke forstår Guds ord før Guds ånd åpenbarer det i mitt hjerte og i mitt sinn, og da forstår jeg det. Det dømmes og vurderes åndelig. Bare den hellige ånd kan ta det som hører Kristus til og vise oss det. Jesus er selv, men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Slik står det i Johannes 16. Uten at Guds ånd viser deg det som hører Kristus til, vil dette brevet til korinterne bety svært lite for deg. Slik er det. Men la oss lese litt videre i vers 15 og 16. Men et åndens menneske kan dømme om alle ting, men selv kan han ikke bedømmes av noen annen. For hvem kjente Herrens forstand så han kan gi ham råd? Men vi har Kristi forstand. Et åndens menneske er den som har den hellige ånd i seg. Han er et Guds barn. Han kan dømme om alle ting, betyr at han forstår disse tingene. Selv kan han ikke bedømmes av noen annen. Betyr kanskje at han ikke blir forstått. Det åndelige mennesket står i kontrast til det naturlige mennesket. Han forstår guddommelig sannhet, men blir misforstått av det naturlige mennesket. Hvem kjente Herrens forstand så han kan gi ham råd? Hvem kan lære Gud noe? Hvem forstår Herrens sinn? Vi kan ikke lære Gud noe, men han har masse som han ønsker å åpenbare for oss. Men Guds ånd kan ikke formidle åndelige ting for oss før vi har Kristi sinn. Synes du ikke at forkynnelsen av korset er en tåpelighet hvis du ikke er et frelsk menneske, slik er det? Synes du ikke at det eneste naturlige slutning er at en mann som dør på et kors egentlig har tapt alt sammen? Har ikke det med dårskap å gjøre mer enn med virkelig frelse? Og likevel så sier Gud at dette er hans metode og hans visdom. Hans egen sønn korsfestet for oss, for at vi skulle kunne bli frelst, må virke tåpelig i vår øre før vi selv overgir oss til Herren, og får lov til å se korset innenfra og ovenfra. Jeg vet ikke om du klarer å huske at vi satte som overskrift på dette kapitlet. Den hellige ånds klarhet korrigerer menneskets visdom. Paulus har presentert for oss to typer mennesker. Det naturlige mennesket og det åndelige mennesket. Det naturlige mennesket er et menneske som er et barn av Adam, født inn i verden med en syndig natur, en tilbøyelighet som har med det onde å gjøre. Praktisk er det det som er det eneste naturlige for mennesket, som det kan gjøre. Selv når vi gjør det gode, er motivene blandet. Paulus sier at det naturlige mennesket ikke vil ta imot det som Guds ånd vil formidle. Det er dårskap for slike. Så har vi det andre mennesket, det åndelige mennesket. Paulus sier at det åndelige mennesket kan dømme om alle ting, som betyr at han forstår og har åndelige utskillelsesevne. Hans åndelige vurderingsevne fører til at den blir misforstått der så av verden, fordi det naturlige mennesket ganske enkelt ikke kan forstås av det naturlige mennesket. Det er forskjell mellom det åndelige mennesket og det naturlige mennesket. Du vil legge merke til at de er dem. De er på basis av deres forhold til boken, til Guds ord, til Bibelen. For det naturlige mennesket er dette en dårskap, men for det åndelige mennesket så utskiller Guds ord seg, og så gjenkjenner det viktigheten i dette ordet. Nå har vi da vært innom det andre kapitlet i 1. Korinterbrev, og vi går over i det tredje kapitlet. Og her vil vi se på nok en ytterlig forskjell. Skal vi sette som overskrift her, en riktig forståelse av Gud klargjør kristen tjeneste. Som vi så i kapittel 2, så presenterte Paulus for oss to typer mennesker, det naturlige mennesket og det åndelige mennesket. Nå foretar han en ytterlig grenseoppgang, og den skjer blant troende. Kjødelige kristne og åndelige kristne. Deres status som kjødelige eller åndelige vil manifestere seg i deres liv og i kristentjenesten. Vers 1 leser vi. Likevel kunne jeg ikke tale til dere, brødre, som til mennesker som lever av ånden. Jeg måtte tale som til mennesker slik de er av naturen, som til umodne kristne. Så vi har altså den tredje klassifiseringen her. Vi kan nesten kalle det for det unaturlige mennesket eller den unaturlige kristne. Vi har tidligere lært noe om det naturlige mennesket, og vi har også møtt det åndelige mennesket. Vi må gjerne kalle dette for det overnaturlige mennesket, kanskje. Men her har vi det unaturlige mennesket. Det er unaturlig fordi det er en kristen, men fremdeles kjødelig. Man er fremdeles på spedbarnet i Kristus. I hele første delen av dette brevet taler Paulus om kjødelighet. I den siste delen av brevet taler han om åndelighet. Jeg tror Paulus ble svært sliten av å tale om kjødelighet. Det vil vi se når vi kommer til kapittel 12, så kan jeg nesten høre at han drar et lettelsens sukk. Og så begynner han å tale til dem om noe helt annet. Når det gjelder åndens gave, brødre, vil jeg ikke la være å gi dere kunnskap om dem. Den kjødelige kristne er en som ikke har vokst åndelig, og det er åpenbart at han mangler åndelig evne til å skille. Ikke bare fordi han mangler den hellige ånd i sitt hjerte, men fordi han ikke vokser i nåde og kunnskap om Kristus. Igjen er dette en konsekvens av forholdet til Guds ord, og det er også viktig å se for seg. Dette unaturlige mennesket, denne kjødelige kristne, er et spedbarn i Kristus. Man har evner, men ingen lengsel. Et spedbarn har potensial i seg til å bli et modent menneske, men man må begynne med å drikke melk. Paulus drar dette bildet med seg over i det åndelige området. Vers 2 her i det tredje kapittel så leser vi, «Melk ga jeg dere, ikke fast føde, for det kunne dere ikke tåle. Ja, dere kan det ennå ikke.» Paulus kan ikke tale til slike mennesker om det åndelige. De er ikke klare for det enda. Først må han tale til dem om deres kjødelige innstilling. Hvordan kan vi identifisere en kjødelig kristen? Det er en som bruker kjødelige metoder for å oppnå åndelige mål. Ordet kjødelig er det greske ordet for sarkikos, som betyr det som har med det kroppslige å gjøre. På latin og fransk betyr carana, sensuell. Vi får ordet karneval fra de to ordene, karnevale, som betyr farvel til kjøtt. Du skjønner at karneval var noe de hadde før fastetiden. Under fastetiden praktiserte de et farvel til det kjødelige, der det inngikk en viss fornektelse av kjødets gleder. Så før fastetiden ville de pleie kjødet, drikke seg fulle, spises mest mulig, og på andre måter tilfredsstille det som hadde med kroppen å gjøre. Da kunne de klare seg uten slike ting i fastetiden. Paulus beskrev slike mennesker da han brukte dette uttrykket. De har magen til Gud, slik som det står i Filippenserbrevet. Det virker svært utfordrende rent språklig, dette. Ja, det gjør det, men slik var det. Det ville være et dekkende beskrivelse for mange mennesker. Deres motto er, gjør det som virker naturlig, tilfredsstill deg selv, la kjødet få sin vilje. Kanskje du sier, vel, jeg er jo ingen kjødelig kristen. Jeg tror ikke på noe karneval. Hva er så merket på kjødelighet? Det gir Paulus beskjed om her. La oss lese i vers 3. For det er jo fremdeles deres egen natur som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da mennesker med samme natur som alle andre, og lever som de. Her ser du en kjødelig kristen ikke er som nødvendigvis henfaller til kjødelige nytelser. Vær så en kjødelig kristen. Hvor ser man utslag av slike? Der strid og splittelse, det foregår faktisk et karneval. Der splittelse og sladder og strid og bitterhet og hat er en del av menighetslivet, der kjødelighet får sin plass. Noen ganger kan kristne gå fra konseptene og dekke over med å si, «Jevel, jeg var bare ærlig.» Nei, det var bare kjødelig. Vel, dette er vanskelige ting, men la oss stoppe med dette i dag, og så skal vi se hvordan det går med oss når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det første brevet til Korinterne, og vi er inne i kapittel 3, og vi ser hvordan forskjellen er på menneskene, eller hvordan vi kan ha det, og hva som er kjødelige kristne, og hvordan vi kan fungere opp i dette. Eller som du også husker hvor vi sa det på denne måten, at noen ganger kan kristne gå fra konseptene for å dekke over med å si det på denne måten. Jeg forsøkte jo bare å være ærlig. Men var det ærlig? Nei, kanskje det var kjødeligheten som tok taket. Vi kan vende en ungdomsgruppe, en misjonsgruppe, en bønnesamling til et karnevale, om vi virveler opp til strid og misunnelse og til splittelse og til misnøye. Kanskje du ikke gjør verslige ting, men fremdeles kan være en kjødelig kristen. Hvem vet? La oss lese litt i vers 4-6 her i det tredje kapittelet i 1. Korinterbrev. Når en sier «Jeg holder meg til Paulus, og en annen til jeg til Apollos», er dere ikke da som alle andre mennesker? Hva er da Apollos, og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro. Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Det Paulus sier her er at vi er begge Guds medarbeidere. Paulus var misjonæren. Han hadde åpnet nytt land. Apollos kom etter og holdt møter og forkynt og bygget opp de hellige. Begge var Guds medarbeidere. Vers 7. Derfor er de ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, men bare Gud som gir vekst. Det viktige er ikke hva forkynneren er, det viktige er at Gud bruker forkynneren. Hvis Gud bruker han, så skulle Gud ha æren for resultatene. I Herrens herlighet og i Herrens makt. Vers 8. Den som planter og den som vanner er rett, men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid. Vi må være vågne for at Gud bruker mange arbeidere, mange forskjellige arbeidere. De kan utføre sin del av helheten på en forskjellig måte. Og derfor bør vi ikke blande oss for mye i hvem Gud bruker eller ikke. Mange gjør tingene helt annerledes enn jeg vil ha gjort. Likevel så bruker Gud disse menneskene. Hvorfor skulle jeg da ikke anerkjenne dette? Vi er alle arbeidere som samvirker med Herren Jesus. Vers 9 og 10. For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning. I kraft av den nåde Gud har gitt meg, har jeg lagt grunnvollen som en klok byggmester. Andre bygger videre på den, men enhver må se til hvordan han bygger. Grunnvollen er lagt for nå over 1900 år siden. Du og jeg, vi kan ikke legge noen ny grunnvoll. Er vi noe, så kan vi gi det minste få lov til å peke på fundamentet, som er Jesus Kristus. Vi kan bygge på det fundamentet, både du og jeg. Vers 11. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. Bygger du på ham? Det er et viktig spørsmål for alle sammen, for de troende. Da du kom til Kristus, kom du uten noen meritter. Du kom og ga intet for å få alt. Du ble satt på klippen som er Kristus. Nå kan du bygge på det grunnlaget. Det er her de gode gjerningene kommer inn. Vers 12 og 13. Om når noen bygger på grunnvollen med gull, sølv, edelsteiner eller med tre, høy eller halm, så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Paulus sier at du kan bygge på den grunnvollen som allerede er lagt med seks forskjellige materialer. Gull, sølv, kostbare steiner, tre, høy og strå. Ilden vil ikke skade de tre første materialgruppene ifølge dette bildet. Faktisk så renser ilden gull og sølv og edle kostbare steiner. Men ilden kvitter seg med de siste tre på listen. Tre, høy og strå vil forsvinne i en røyk. Den troende har frihet til å bygge på grunnvollen med alle disse materialene som finnes, gull, sølv, kostbare steiner, tre, høy og strå. Dette forteller oss at det er ikke likegyldig hva vi gjør. Det vi foretar oss også på den grunnvollen som er Jesus Kristus, er av varig betydning. Vers 14. Om det noen har bygd blir stående, skal han få sin lønn. Og det betyr at man skal få motta en lønn om man bygger med gull, sølv eller kostbare steiner. Gjennom livet vårt har både du og jeg sikkert fått møte mange vidunderlige kristne. Mange av de jeg har møtt er personligheter, og en hel del via brev eller telefoner. Ja, underlig har det også vært å møte personer som har vært inne i ganske harde og tøffe tider i martyrium. Gud bruker disse på en fin måte. De bygger med gull. Som du vet, så ruver et lite gullstykke ikke så veldig høyt. En høyball, det er noen store saker. Kanskje Gud er den eneste som vet at dette er gull. Det er mange mennesker som bygger høystakker, eller stabler med høyballer. Alle hører og ser det de holder på med. Disse høyballene skal prøves en dag, og det vil ikke bli så mye igjen, fordi det var basert på noe som ilden tært opp. Vers 15. Dersom hans verk brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst. Men da som gjennom ild. På en annen side så kan du si, hvis noen bygger noe som blir stående og som er bygget på grunnvollen, så vil han få lønn. Men hvis noens verk brenner opp, så vil han lide et svært tap, men selv så skal han bli frelst. Man mister ikke sin frelse om man befinner seg plassert på grunnvollen som er tillit til Kristus selv, om man mister sin lønn. Hva er det vi bygger på i dag? Hva slags materiale bruker vi? Bygger du med gull, så kanskje det ikke ruver så svært høyt. Bygger du med høyballer, så vil det synes mot horisonten. Men en dag så vil det gå opp i røyk. Alt det de gjorde vil bli til intet. Setter vi dette i forhold til å være en kjødelig kristen, så kan du ikke vente avkastning av din gjerning fordi du ikke har de riktige forhold til Gud. Den kjødelige kristne er den som ikke kjenner Guds ord. Det går an å identifisere disse tre typene som Paulus nevner her gjennom deres forhold til det Gud har sagt. Det naturlige mennesket sier at det er tåpelighet. Det åndelige mennesket tar til seg ordet, og det gir åndelig innsikt. De kjødelige kristne sier det på denne måten, la oss ikke ta det så høytidelig. Det er en forskjell. Vers 16 og 17. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere. Guds barn er den hellige ånds tempel. Paulus vil gjerne gjøre oss oppmerksom på denne saken igjen og igjen. Våre legemer tilhører ham. Skal vi ta en ny overskrift, og den lyder sånn. Den troende eier alt i Kristus. I vers 18 leser vi. Ingen må bedra seg selv. Hvis noen regner seg for å være vis i denne verden, la han da bli uforstandig, for at han kan bli virkelig vis. Ingen av oss har imot at predikanter blir godt utdannet, at de får god skolering, og kanskje gjennom mange forskjellige temaområder. Men en ensidig intellektuell utrustning hjelper oss ikke så langt på vei. I stedet for den visdom som de får, så kan de kanskje tape den innsikten som Guds ånd gir gjennom å levendegjøre Guds ord, gjennom den som søker inn i Guds ord. Det er alltid en fare på ferde der predikanter er mer interessert i å være intellektuell enn å være vis, i dette ords bibelske betydning. Vers 19-23. For denne verdens visdom er uforstand i Guds øyne. For det står skrevet, han fanger de vise i deres egen list, og Herren kjenner de vises tanker og vet at de er intet verd. Derfor må ingen rose seg av å være tilhenger av noe menneske. For alt hører dere til, enten det er Paulus, Apollos eller Kefas. Verden, liv eller død, det som nå er eller det som kommer. Alt er deres. Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Det er deilig å vite at vi ikke behøver å solidarisere oss bakom en liten gruppe. Sannheten overstiger et enkelt menneske, og vi må ikke binde vår lojalitet til mennesket alene. Men til hvem? Jo, vi må knytte oss til Gud. Men der vi har et rett forhold til Gud i Kristus Jesus, der kan vi glede oss. Og så kan vi hente glede og visdom fra mange hold. Og det er jo vidunderlig. Kan du fryde deg med fellesskapet som du har med mange kristne, fordi du vet at de tilhører Gud? Da vet du også at de tilhører meg. Og jeg tilhører dem i det fellesskapet som vi har med Jesus Kristus. Hvor herlig det er å møtes rundt Kristi person med andre troende som har den samme grunnvoll som er Jesus Kristus. Og det var så langt vi kom i dag. Neste gang vi møtes, så vil vi starte opp med kapittel 4, som har som tema tilstand mot Kristi tjenere legge bånd på kristen livsstil. Men takk for nå. Må Gud være med deg.